Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Spațiul cibernetic a evoluat rapid în ultimii ani, dezvoltându-se cu un potențial deseori greu de controlat. Suntem la început de era 5G, perioadă asemănată deseori cu o a doua revoluție industrială pentru omenire, cu impact asupra tuturor domeniilor importante, fie ele civile sau militare. Dezvoltările tehnologiilor și a vitezei cu care sunt schimbate date și informații influențează pozitiv omenirea, dar, în același timp, oferă noi zone vulnerabile. Un teritoriu virtual denumit generic spațiul cibernetic a devenit extrem de important pentru securitatea planetei. Spațiul cibernetic este folosit deseori pentru a se lansa atacuri informatice sau informaționale, ceea ce impune și măsuri defensive. Alianța Nord-Atlantică și-a modificat strategiile defensive și depune eforturi pentru a se adapta la provocările pe care le aduce era 5G. Ultimele trei reuniuni ale NATO, pornind cu summitul din Țara Galilor, continuând cu Polonia și apoi la Bruxelles, au avut pe agenda ca subiect important securitatea cibernetică. Un domeniu din ce în ce mai important, o armă foarte complexă în secolul 21, care a impus inclusiv în Armata României înființarea Comandamentului Apărării Cibernetice. Invitații acestei ediții Euroatlantica sunt directorul general CERT RO, Cătălina Ramă, și colonelul în rezervă Florin Jipa, fost purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Urmează să intrăm în legătură prin telefon cu Ion Cosmin Mihai, vicepreședinte Asociația Română pentru Asigurarea Securității Cibernetice. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției, apărarea cibernetică la începutul erei 5G.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Cătălina Ramă, bună seara, domnule colonel Florin Jipa.
Bună seara.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noștri.
Domnule Cătălina Ramă, România, prin CERT RO, este printre singurele țări din lume care dispune de un număr telefonic de urgență pentru semnalarea atacurilor cibernetice. Vă rog să ne dați mai multe informații despre numărul 1911 și despre intenția de a impune acest număr la nivel european.
Așa este, vorbim despre un număr unic, apelabil din toate rețelele. Într-adevăr, România este al doilea stat în lume care pune la dispoziția cetățenilor, a administrației, a companiilor, un număr unic apelabil din toate rețelele pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică, primul stat fiind Israelul, care a făcut acest pas. Așa cum spuneam, la data de 2 mai anul acesta, MCSI, Ministerul Comunicațiilor și CERT RO, au făcut operațional numărul unic 1911 apelabil din toate rețelele, la care pot fi raportate incidente de securitate cibernetică de către persoane fizice, juridice, instituții publice, oferindu-le o asistență primară și consiliere pentru diagnosticare și remediere. Este foarte important să subliniem că la acest număr răspunde o persoană. O persoană care poate oferi un prim sfat util, indiferent dacă incidentul s-a produs sau dacă există suspiciunea creierii unui incident. Astfel sună persoane care au suferit un incident și primesc informații despre cum să diminueze pagubele incidentului, ce să facă, care sunt primii pași pe care trebuie să-i întreprindă, sau sunt persoane care ne anunță că au primit un mesaj, și aici mă refer, pot da un exemplu, la phishing, care îi trimite pe o pagină, care le cere datele personale și noi îi sfătuim că nu este bine să accesi sau dacă au accesat, ce anume trebuie să facă în primul moment, unde mai departe, dacă există un prejudiciu, trebuie să adreseze poliției și tot așa primesc sfaturi utile pentru remedierea incidentului și pentru diminuarea impactului. Acest număr unic a fost creat printr-un proiect cu o finanțare europeană, care a pus la dispoziție infrastructura, apoi ne-am gândit că acest proiect să aibă un număr apelabil din toate rețelele unic. Proiectul european se înscrie într-o serie de proiecte europene pe care CERT-ul le implementează în dorința de a-și consolida capacitatea operațională, mai ales acum în contextul în care de la începutul anului este autoritate în domeniul securității cibernetice.
România dorește, pe de altă parte, ca acest număr 1911 să devină număr unic în toate țările din Uniunea Europeană pentru atacurile cibernetice.
Ceea ce este o dorință și este un demers firesc, cred eu, și probabil va fi salutat și va fi adoptat de celelalte țări europene în momentul în care va fi ridicat la nivel de propunere europeană, pentru că în clipa de față vorbim de o conjunctură în care există și un framework legislativ european.
Vorbim
de directiva NIS. Desigur, vorbim de globalizare, vorbim de companii care au activitate în mai multe țări. Totodată știm că atacurile cibernetice nu au granițe, dar dacă putem acest lucru și am adus un cadru legislativ la nivelul Uniunii Europene, mergând mai apoi în a crea un cadru legislativ la nivelul fiecărei țări, acest cadru reprezintă și o platformă de comunicare pentru țările europene sau între instituțiile aceluiași stat. Vorbim de puncte unice de contact la nivelul statelor membre privind comunicarea în ceea ce privește amenințările cibernetice, vulnerabilitățile care pot fi adresate. Tocmai de aceea existența unui număr unic la nivel european pentru astfel de incidente este o idee, cred, foarte bună și care probabil va fi de succes.
Această inițiativă presupune ca pe viitor toate aceste certuri din instituții specializate din state europene să colaboreze și între ele?
Ele deja colaborează. Există de mult timp înființată o rețea a certurilor, CISR Network, din care România face parte și am avut onoarea să o și prezidăm pe perioada președinției României. Am condus acest grup de lucru, deci există o rețea a certurilor naționale care deja schimbă informații. Au existat finanțări care au presupus realizarea de platforme de comunicații la nivelul statelor membre ca în perspectivă să existe un core service platform la nivel european pentru raportarea incidentelor și a vulnerabilităților.
La acest număr 1911, număr telefonic de urgență pentru semnalarea atacurilor cibernetice, pot apela persoane fizice, administrația publică, corporații, firme?
Exact cum vă spuneam, proiectul a plecat de la a pune la dispoziție, de la a facilita comunicarea cu cei care sunt dispuși spre a suferi incidente de securitate cibernetică și vine din o obligativitate pe care o aduce transpunerea legislației naționale a directivei, și anume aceea că incidentele de securitate cibernetică pentru operatorii de servicii esențiale trebuie raportate, există o condiție obligatorie de a le raporta. Așa că a venit platforma, a venit acest suport tehnic pe care îl punem la dispoziție, însă practica o demonstrează că acest call center 1911 a devenit un număr ușor accesibil cetățenilor. Cele mai multe apeluri care le-am avut de la cetățeni, și aici probabil trebuie să ținem cont că operatorii de servicii esențiale și furnizorii de servicii digitale au și niște condiții mai speciale de raportare. Este un format special în care ei oferă mai multe date, astfel încât prin apelul la 1911 se poate iniția doar raportarea incidentului. Dar pentru cetățeni s-a dovedit a fi un lucru foarte util și foarte practic, pentru că cele mai multe incidente, și mă refer la campanii de phishing, spam, la vishing, la infecții cu malware, ei le raportează, astfel încât în 4 luni de zile, de când am pus în funcțiune numărul, am avut peste 500 de incidente de securitate cibernetică raportate, și ceea ce înseamnă de aproape 4 ori mai mult decât în mod obișnuit.
Am vorbit în principal despre spațiul cibernetic civil. În preambulul emisiunii am amintit de noile strategii NATO care au ca prioritate apărarea cibernetică. Domnule colonel Florin Jipa, suntem la începutul erei 5G. Provocările în zona militară par să fie din ce în ce mai mari. Cum este apărat spațiul cibernetic de militari?
Privesc foarte serios acest domeniu, deoarece nu există operație militară care să nu aibă și o componentă cyber. Dacă în război încep și termină o operație militară, în cyber ai o luptă continuă, 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Practic nu există timp. Chiar mi-aduc aminte că am fost la un exercițiu de cyber câțiva ani în urmă, iar reprezentantul de la NATO spunea că nu există minister al apărării naționale care să n-aibă cel puțin câteva zeci de atacuri pe zi. În război nu ești, și în perioada de pace, dar atacuri cibernetice ai în orice moment al zilei, ceea ce înseamnă că trebuie să fii pregătit. NATO ca alianță a luat măsuri în domeniul ăsta. Cele mai importante măsuri au venit în anul 2008. E adevărat că s-au produs și după ce o țară puternic digitalizată din NATO, vorbesc despre Estonia, a suferit un atac din partea Federației Ruse, chit că niciodată nu a fost recunoscut acest atac din partea oficială.
A fost cel mai important incident informatic la adresa unei țări din Alianță din Europa. Este acest atac din Estonia din 2007 și de acolo au început să se modifice inclusiv strategiile Alianței Nord-Atlantice.
Exact. În anul 2008 a fost adoptată prima politică Cyber Defense în NATO și tot în 2008 a fost și deschis primul centru de excelență pe Cyber Defense în Tallinn, Estonia.
Aceste atacuri informatice care sunt la nivel militar, cum ați spus, frecvente și chiar în fiecare zi, probabil că sunt abordate diferit de țările din Alianța Nord-Atlantică și aș dori să vă referiți la Statele Unite. Probabil că Statele Unite sunt cele mai pregătite în perspectiva unor atacuri informatice.
Au cea mai mare dezvoltare. Eu cred că este și singura țară NATO care are două domenii în operațiile cyber, au atât ofensivă cât și defensivă și ultima operație ofensivă a lor a fost chiar anul acesta împotriva Iranului, când au anulat un atac cu rachete și au considerat că este mai eficient un atac cyber. Ei au un comandament, cum avem și noi, de cyber, de operații cibernetice. Aceste comandamente sunt cumva specializate și sunt dezvoltate pe toate categoriile de forță. Știu că au ajuns la concluzia că nu pot lua specialiști, nu specialiști din viața civilă, deoarece nu le pot oferi salarii destul de atractive și bănuiesc că aceeași problemă este și la noi în România. Și din această cauză ei și-au creat un cadru de pregătire al tinerilor. Ei le oferă un bonus de $40,000 în momentul în care aceștia semnează un contract pe 6 ani cu armata americană și le asigură un an de pregătire în care îi specializează pe diferite specialități în domeniul cyber defense sau cyber ofensiv.
Cum se întâmplă în alte țări aliate din Europa?
Țările din Europa cumva lucrează umăr la umăr. Sunt țări care au o politică de a spune public tot ce ține de cyber și aici mă refer în primul rând la Olanda, inclusiv Estonia, Marea Britanie, dar și sunt țări care, și cred că noi România suntem în această categorie, unde avem o anumită reticență în a spune clar exact ce atacuri sunt și ce măsuri s-au luat, poate pentru a nu încuraja și mai multe atacuri să se desfășoare.
Avem legătura prin telefon cu Ioan Cosmin Mihai, vicepreședinte Asociația Română pentru Asigurarea Securității Cibernetice. Domnule Ioan Cosmin Mihai, în spațiul cibernetic sunt zone sensibile la orice interferență, ingerință informatică. Vă rog să vă referiți la zonele informatice critice.
Când ne referim la zonele sensibile, ne referim la infrastructurile critice și atunci trebuie să ne raportăm la amenințările persistente avansate sau amenințările de tip APT, ce sunt amenințări cibernetice complexe și dificil de detectat, de regulă sponsorizate de actori statali, ce vizează zona guvernamentală, agenții, ministere, de regulă pentru exfiltrarea informațiilor de interes strategic. Aceste amenințări sunt avansate pentru că sunt complexe, direcționate și coordonate cu un scop foarte precis și persistente pentru că pot dura luni sau chiar ani de zile. Multe atacuri de tip APT încearcă să acceseze această infrastructură digitală din diverse domenii critice sau domenii sensibile pentru a afecta sau opri servicii esențiale adresate populației. În Europa a existat astfel de atacuri cibernetice cu impact major asupra populației, care au dus, de exemplu, la perturbarea activității din sistemul energetic, Ucraina în 2015, când o pană de curent a afectat sute de mii de persoane, sau sistemul bancar în Estonia 2007, când transferurile bancare au fost oprite, iar cetățenii nu au putut extrage bani din bancomate.
Era 5G, cât de mult va afecta aceste zone informatice critice și impactul asupra acestor zone?
Sunt destul de multe riscuri, pentru că avem din ce în ce multe dispozitive interconectate prin această tehnologie 5G și atunci putem avea atacuri cibernetice mai puternice, pentru că odată cu creșterea bruscă și exponențială a suprafaței de atac din cauza expansiunii rapide a numărului de sisteme inteligente interconectate, atunci toate aceste miliarde de dispozitive pot fi folosite în diverse atacuri cibernetice și de asemenea poate crește și furtul de date, având în vedere că tot mai multe sisteme se interconectează la rețele de tip 5G.
Domnule Ioan Cosmin Mihai, vă mulțumesc pentru intervenție. Tema ediției Euroatlantica, apărarea cibernetică la începutul erei 5G. Domnule Cătălin Aramă, CERT-RO, putem spune, este bastion principal în fața criminalității informatice. Cum vor influența pe viitor tehnologiile 5G, atacurile cibernetice? Probabil că deja aveți niște statistici. Ați amintit deja că au fost foarte multe raportări de la înființarea numărului de urgență 1911.
CERT-RO, în primul rând, a avut dintotdeauna o latură a activității proactivă, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când am avut un incident raportat care se putea extinde, am creat alerte, am avertizat pe cei care pot fi următoarele victime ale unui astfel de incident. Campaniile noastre s-au dus în zona de conștientizare. Am creat ghiduri pentru utilizatori pe diverse categorii, domenii, vârste.
Pot fi găsite undeva?
Sigur, pot fi găsite toate pe site-ul CERT-RO, pe site-ul Ministerului, și de fiecare dată când avem o alertă, o avertizare despre un incident, în măsura în care există un ghid disponibil pentru această categorie, tot timpul facem referire la el, așa că urmăriți-ne în continuare pe toate formele
aveți
de media.
Aveți și niște buletine săptămânale?
Ați văzut, avem și buletine săptămânale și avem foarte multe alerte, inclusiv zilnic, putem avea 2-3 alerte în măsura în care sunt atacuri care se pot extinde sau, din analiza noastră, identificăm campanii de incidente. Revenind la întrebarea dumneavoastră legată de 5G, 5G va aduce, în primul rând, un val de echipamente cu tehnologiile aferente conectate la internet. Dinamica, evoluția tehnologică rapidă îi fac pe producători să lanseze în piață soluții, echipamente care nu sunt în totalitate testate și poate nici nu pot fi în totalitate testate. Tocmai de aceea ele vin pe piață cu vulnerabilități, lucru care în principiu le fac ținte pentru atacatori. Dar acest lucru nu trebuie să ne sperie într-o asemenea măsură, pentru că la fel există soluții, există metode de a ne proteja. Vorbim de 5G și vorbim de o serie de, nu neapărat doar de Internet of Things, vorbim de tot felul de soluții care până acum erau insulare. Și am să vă dau un exemplu. Foarte multe soluții în domeniul sistemelor de control industriale, spre exemplu, au fost proiectate acum 15-20 de ani, când nu existau, noțiunile de securitate nu erau prioritare. Prioritar era ca acel echipament să funcționeze în medii ostile, în condiții ostile, termice, mecanice. Acele sisteme, în clipa de față, toată lumea vrea să aibă date din ele pe telefonul mobil, dacă se poate. Și 5G va aduce o interconectare a lor la internet. Aici este un risc. Aici, evaluarea riscului de securitate cibernetică trebuie făcut cu responsabilitate. Și astfel de sisteme au nevoie de soluții de protecție, de politici de utilizare și de oameni pregătiți.
Domnule colonel Florin Jipa, era 5G a început. Cum a reacționat Alianța Nord-Atlantică după atacul cibernetic din Estonia din 2007?
Alianța Nord-Atlantică, în primul rând, a fost conștientă de faptul că există un pericol foarte mare și a făcut, zic eu, pașii necesari pentru a asigura o securitate sporită rețelelor militare. În primul rând, în 2014, Cyber Defense a devenit parte a apărării colective. Exact ca orice operație aeriană, terestră sau navală, și Cyber Defense este recunoscută și automat toate țările se activează articolul 5 și toate țările acționează împotriva atacatorului dacă este...
Atacul cibernetic este considerat identic ca agresiune, ca orice exact, alt tip ca orice de atac la care se reacționa până acum, conform articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic.
Exact. În 2016 recunoaște Cyber Defense ca un domeniu de operații militare, pe lângă celelalte trei operații, terestru, aerian sau naval. În 2018 se creează Centrul de Operații Cyber Defense, care și organizează în fiecare an un exercițiu. Acest centru, în primul rând, are misiunea de a proteja rețeaua NATO internă, dar asigură și consiliere și colaborare cu celelalte centre din celelalte țări, exact cum are și Ministerul Apărării Naționale 1, pentru a-și spori apărarea pe zona aceasta cyber.
Domnule Cătălin Aram, ați amintit deja de utilitatea serviciului 1911. Aveți și o statistică cu principalele atacuri pe care le-ați înregistrat până acum problema și la care ați reacționat?
Sigur. Statistica confirmă, de fapt, trendul european dintr-o analiză publicată inclusiv de ENISA, Agenția Europeană pentru Securitate Cibernetică. Regăsim, în principiu, aceleași tipuri de atacuri la nivelul întregii Uniuni și am să vă exemplific, spre exemplu, un mare procent, 46% dintre atacurile cibernetice au vizat atacuri de tip ransomware, care știm foarte bine criptează informațiile de pe sisteme.
Și se solicită recompense în bani?
Se promite decriptarea. În schimbul... după plata unei sume de bani, nu avem nici garanția că se va decripta, nu avem nici garanția că vom recupera datele, dar într-adevăr aceasta este promisiunea. În aceeași categorie se includ atacurile sistemelor vulnerabile pentru obținerea de credențiale și aici am să fac o mică paranteză. În clipa de față, din analiza CertRO, aproape 80% din sistemele care au IP-uri raportate către CertRO sunt sisteme vulnerabile, ceea ce înseamnă că ori nu sunt actualizate, ori nu au măsuri de protecție, ori nu au soluții de protecție, softul de bază nu este actualizat, nu e la ultima versiune, ceea ce este un lucru grav, pentru că ele pot fi oricând ținte ale atacurilor cibernetice.
Prin credențiale, înțelegând în primul rând user și parolă.
User și parolă, exact. 33% sunt de tip fraudă prin metode de phishing și vishing. Și aici aș face un comentariu. Observăm în ultima perioadă tendința ca în campaniile de phishing să existe și o componentă de inginerie socială, astfel încât costul atacului scade, dar impactul, dauna pe care o poate produce, crește. De obicei este abordat și telefonic, sunt acele campanii cu suport tehnic fals. Deci foarte multe înșelătorii din sistemul clasic migrează în zona online, aducând phishing-ului această componentă de social engineering, unde de fapt se speculează lipsa de educație cibernetică sau lipsa de cunoștințe, eroarea umană în special este speculată. Apoi procentele scad, 7% sunt mesaje de tip spam sau mesaje care au un conținut abuziv și mai jos încercările de a colecta, 7% din atacuri reprezintă încercări de a colecta informații cu caracter personal.
Noile dezvoltări în spațiul virtual, inclusiv tehnologiile 5G, au impus modificări și la nivelul statului major al apărării. În Armata României s-a înființat anul trecut Comandamentul Apărării Cibernetice. Domnule colonel Florin Gipa, ce responsabilități are acest nou comandament?
Principala responsabilitate este de a proteja rețelele militare, dar personalul acestui comandament cooperează foarte bine atât cu parteneri interni, cât și cu parteneri externi, în special celelalte țări NATO sau centru special din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Acest comandament are două agenții, una pentru apărare cibernetică și alta pentru tehnologia informațiilor, deoarece orice nouă tehnologie pe care o aplici în acest moment trebuie automat să-i faci o parte de apărare cibernetică. Orice dezvolți, trebuie să te gândești și cum protejezi.
Domnule Cătălin Arama, era 5G aduce cu siguranță multe provocări la adresa apărării cibernetice. Ce sfaturi aveți pentru ascultători cum să procedeze pentru a nu deveni victime ale criminalității informatice?
În primul rând, aș vrea să spun că fiecare dintre noi poate fi următoarea victimă a unui atac cibernetic, a unui incident de securitate cibernetică. Dacă ne referim la cetățeni, sfatul meu este să fie atenți la utilizarea și la accesarea informațiilor din mediul online. Dacă îmi permiteți, am să fac și aici o paranteză, ați observat că odată cu regulile GDPR, aproape de fiecare dată când intrăm pe un portal, suntem bombardați de tot felul de pop-up-uri. Întrebarea mea este câți dintre noi stau să le citească sau în dorința de a accesa informația acceptă acel mesaj fără să interpreteze conținutul lui. Gândiți-vă că acel mesaj poate fi de fapt cererea acceptului dumneavoastră pentru instalarea unui malware pe calculator.
Sau acceptăm diferite alte chestiuni și ulterior noi nu putem să mai mergem în instanță împotriva acelui site sau acelei instituții pentru că noi ne-am dat deja acceptul.
V-am dat acest exemplu pentru că am văzut de foarte multe ori comportamentul utilizatorilor care în dorința de a citi mai repede o știre, o informație sau de a accesa un conținut video acceptă fără să citească ce scrie în acele pop-up-uri. Ori dacă acel site este un site deja compromis, cu siguranță că el va instala instala un malware pe calculatorul nostru sau pe sistemul nostru, astfel încât ne putem pierde datele, mă refer aici la date bancare, foarte importante, putem pierde date personale, putem pierde informații prețioase.
Euroatlantica la final, tema emisiunii apărarea cibernetică la începutul erei 5G, invitați în studio directorul general CERT-RO Cătălin Aramă și colonelul în rezervă Florin Jipa, fost purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Prin telefon a intervenit în emisiune Ion Cosmin Mihai, vicepreședinte Asociația Română pentru Asigurarea Securității Cibernetice. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pentru a ne asculta pe frecvențele Radio România Actualități.